Když jsem 1. října 1968 přijel do Lozan, bylo na ulicích i v obchodech často slyšet češtinu a slovenštinu. Švýcarsko po srpnu poskytlo azyl celkem 12 tisícům Čechoslováků a kdo z azylantů něco uměl, našla se pro něj práce hned a byt velmi brzy. V Lozan úřady poskytly nově příchozím přechodné ubytování s plnou penzí v dobře vybaveném turistickém zařízení pro mládež. V sobotu ráno stávala u vchodu dlouhá fronta osobních aut. To dobrovolníci nabízeli rodinám uprchlíků z Československa víkendový pobyt na svých chalupách v horách i s dopravou. Československé večírky, hojně navštěvované, s pohoštěním, pořádala ve své vile oční lékařka a filantropka paní Madeleine Quyande, která později část svého jmění věnovala na vytvoření a instalaci nádherného pomníku Jana Palacha ve Veve na břehu jezera. České studenty zvala na nedělní obědy též Madame Picard. Vdova po slavném vědci Augustovi Picardovi. Ta měla jakožto dcera profesora Ernesta Denise, vynikajícího znalce českých dějin a propagátora české samostatnosti, k Čechům hodně blízko. Když jsem po 30 letech dvě její dcery v Praze prováděl institutem Ernesta Denise v Praze, kde je pan ředitel přijal s náležitými poctami, tak ani nevěděli, že jejich dědeček tu byl tak slavný. Mrzí mne, že Denisovo nádraží, které na mne v dětství a mládí působilo jako jedno z magických pražských míst, jsem jim už ukázat nemohl. Na jaře 1969 při vyřizování nějaké vízové formality mi konzulární úředník na československé ambasádě v Bernu přátelsky poradil. Zůstaňte tady. Brzy spadne klec a pak už nikdy nevyjedete. Nebylo možné o emigraci neuvažovat. A nabízené možnosti jsou různé, přičemž emigrace byla jedna z nich. Moje tehdejší přítelkyně, říkalo se tomu tehdy jinak, myslím, že dívka, dnes je to moje manželka, také v říjnu roku 68 odcestovala na roční pobyt do Velké Británie. Pronikla tam i do vyšších společenských kruhů, takže za železnou oponou jsme už měli nastartováno na nový pěkný život. Moje matka mi před odjezdem pověděla, kdyby se ti chtělo tam zůstat, tak tam zůstaň. Měl jsem tedy pro emigraci i rodičovské požehnání. Navzdory tomu jsme se vrátili. Táhlo nás to zpátky. K lidem, s nimi jsme už něco prožili, vážili si jich a chtěli s nimi zůstat, tak říkajíc, na jedné lodi. Jedním z nich byl i Zdeněk Matějček, věhlasný dětský psycholog. Někdy v září roku 68 jsme se potkali u přátel a probírali, jak to asi všechno půjde dál. A zda by nebylo nejlepší, dokud to ještě jde, vycestovat někam na západ a už se nevracet. Zdeněk Matějček tehdy řekl, člověk má zůstat tam, kam ho pán Bůh postavil. Jednoznačnost Matějčkova postoje mne zaujala, ale také znejistila. Dost dlouho jsem pak v sobě hledal argumenty pro a proti. Občanský průkaz, ten přece mám od úřadů, ne od pána Boha. A vyměnit jedno občanství za druhé, to přece nemůže být hřích. O tom v Bibli nic nestojí. Setrvat v zemi, kde se člověk narodil, to samozřejmě lze přijmout jako povinnost určenou Bohem, ale věřící člověk může uvažovat jinak a také v tom žádnou povinnost nerozeznat. Někdo může dospět k poznání, že ho Bůh posílá, aby zapustil kořeny jinde, než kde se narodil, a byl užitečný tam. Však Hospodinova je všechna země a všude žijí lidé. Ve Švýcarsku navíc spousta evangelíků. V Lozán jsem se spřátelil s více mladými i staršími lidmi a jistě by mne mezi sebe přijali natrvalo, jako přijali mnohé jiné. Cítil jsem ale, že si mne považují také, ne-li hlavně proto, že něco reprezentuji, že si sebou nesu něco, co oni nemají, a kdybych tam zůstal, postupně bych o to přicházel a stával se jedním z nich. Moje předchozí zkušenosti, předchozí vazby, naděje i zklamání, to už by byla jen jakási zbytečná zátěž na nové životní cestě. Váhání, zda se vrátit či nevrátit, jsem uzavřel pro sebe tím, že Zdeněk Matějček měl pravdu. Emigrací z Československa bych opustil místo, na kterém mne Pán Bůh postavil. Cestička k domovu známě se vine, hezčí je, krásnější než všecky jiné. Tuto básničku Karla Václava Raise ještě ze školy umím, ale můj vztah k domovu nevystihuje. Asi jsem předznamenán tím, že jako místo narození mám v dokladech uvedenou Ostravu, přičemž na to město nemám vzpomínku žádnou. Rané dětství jsem prožil v Trhovém Štěpánově, kuličky hrál a do školy chodil v Praze. 6 let jsem bydlel a pracoval v České Lípě, pak se do Prahy vrátil. Žiji zde celkem bezmála 60 let. Jsem křtěný Vltavou, a to doslova, neboť voda, užitá při mém křtu, byla přivedena z podolské vodárny. Asi jsem Pražák, ale v Praze se tak úplně doma necítím. Úžasná nezisková společnost, která poskytuje hospicovou péči v domácnostech, si dala název Cesta domů. To se mi líbí. To je výstižné. Domov je teprve před námi. Cestička k němu se ještě nedovinula. V dětství i později jsem často poslouchal i zpíval duchovní písně o domově nad hvězdami a o vlasti v nebesích. Jiří Wolkr, můj oblíbený básník, napsal v jedné básni, že svět je jenom chodník nebem. A podobně apoštol Pavel dospěl k poznání, že nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. S oběma autory si v této věci dokonale rozumím. Domov teprve bude. Na objevování gotiky jsem uplatňoval svůj vlastní vynález. V kostele jsem se přitisknul ke stěně a hleděl nahoru, až ke klenbě, dokud se mi z té závratné vertikály hlava nezatočila. Fungovalo to u Panny Marie Sněžné, ale i u svatého Víta, kam býval vstup volný a turisté žádní. Na Staroměstském náměstí se na lavičkách vyhřívali obyvatelé staroměstských studených bytů. Rádi se dávali do řeči s mou matkou, která učila jejich děti a vnuky. Kostelník z Týnského chrámu, pan Davídek, který znal všechny a všechno, mi ukazoval, kde měl obchod starý pan Kafka, otec spisovatele France. Karlův most byl někdy jenom můj. V podzimní večerní mlze jsem tam potkal pouze lampáře, který dlouhou tyčí rozsvěcel plynové lucerny. Nejspíš dodnes má město Praha magické kouzlo, ale já ho objevoval a nasytil se jim už v mládí. Teď už to nepotřebuji. Abych se šel jen tak projít na hrad, to mě ani nenapadne. Ještě tak na Petřín. Tam zatím žádné bezpečnostní rámy nenainstalovali a vstup je tam pořád zdarma. V Praze jsem za ta desetiletí přechodného pobytu docela zdomácněl. Hlavně proto, že tu žiji se svou rodinou, s přáteli z církve i odjinud. Sdílím tu společný prostor s lidmi, s nimiž je mi dobře a které jsem poznal jako přátele v nouzi. Nikoli Praha jako lokalita a její architektonické památky, ale lidé jsou důležití, abych se cítil ve svém městě doma, či přesněji řečeno jako doma. Domov není žádná samozřejmost. Však i Josef Kajetán Tyl se táže v první sloce slavné písně Kde domov můj? Načež nabídne jako odpověď popis krajiny z oblasti mírného klimatického pásma. Je to odpověď jen částečná, byť pravdivá. Ta země je opravdu krásná. A při pohledu severním směrem od ďáblické hvězdárny nedaleko mého bydliště mne napadá, že básník Jaroslav Seifert napsal slavnou básničku o hoře Říp právě tady. Pitoreskní kopce českého středohoří vypadají jako bonzaje velehor. A při pohledu na ně mi srdce sice nepřestane tlouci, ale ochotně uznám, maminko má, jak je to hezké u nás doma. Jenže moc hezký pohled je ale i na podobně tvarované kopce Massif Central ve Francii, či na lesy, louky a potůčky v pohoří Jura. Lidé, kteří tam žijí, vám rádi potvrdí, že to je jejich zemský ráj. Ještě ze školy si pamatuji francouzskou jímavou píseň z 19. století. Stala se hymnou ostrova Jersey a zpívá se v ní o Normandii, jako o zemi, která je na světě ta nejkrásnější, protože mne zrodila. Krásou rodného kraje na pohled se jistě dojímali i Němci, kteří žili v mých oblíbených Jeseníkách. Když jdu opuštěnou lesní cestou, jejíž tvar stále drží opěrná zítka z dovedně poskládaných kamenů a najednou narazím mezi smrky na hodně starou jabloň, tak cítím, jak muselo být lidem, kteří tu krajinu kultivovali, vyvzdorovali z její půdy skromné živobytí a museli po válce odejít do neznáma s 50 kilogramy zavazadel. Přitom u jejich lesních samot hučela voda po lučinách a bory šuměly po skalinách. A v té krajině, kde po generace žili, se cítili doma. Však oficiální německá verze české státní hymny před válkou potvrzovala, že domovinou Heimatlandem občanů německé národnosti je Böhmen, tedy země česká. I tato rozpomínka na nedávnou minulost mne vede k tomu, abych ve své mysli i ve svých citech nezaměňoval rodný kraj a domov. Můj domov na žádné mapě dohledatelný není. Je kdesi, snad nad hvězdami a v čase budoucím. Nejsem pyšný na to, kdy, komu a kde jsem se narodil, ale také se za to nestydím. Když moji krajané páchají něco zlého či trapného, co ve světě poškozuje dobré jméno národa českého, mám na ně zlost. Měli by být potrestáni, přinejmenším měli by se stydět. Když se ale nestydí, nikdo po mně nemůže chtít, abych se styděl za ně. Ne, že bych sám nevěděl, co je stud, a že by mne samého někdy hanba nefackovala, ale to tehdy, když jsem něco spackal já. Tento způsob zacházení se studem svým i studem jiných jsem si poměrně dobře osvojil. A jestli se nemýlím, ani ve chvílích velkého rozčilení ze mne nevypadl výrok: stydím se za to, že jsem Čech. Při inventuře svých citů ale zjišťuji, že jsem v sobě nevypěstoval ani žádnou národní hrdost. Slovo hrdost jako takové je mi podezřelé asi i proto, že v Bibli Kralické, která mne doprovází po celý život, se vyskytuje pouze jedna zmínka o člověku hrdém a tímto přívlastkem je v knize Přísloví ohodnocen jedinec nesnesitelně nafoukaný, vysmívající se všemu a všem. Výzvy k větší národní hrdosti mi vždycky znějí falešně. Prostě jako pokyn ke chlubení se cizím peřím. Naopak pravdivě mi zní výzva Jana Nerudy: kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám. Samozřejmě, když mi někdo zvláště v cizině připomene, že ví o úspěších mých krajanů a cení si jich, užívám si toho, že paprsek jejich slávy padl i na mne. Jenže novosvětskou symfonii jsem já nesložil. Nevymyslel jsem slovo robot a ptidepe, ba ani kontaktní čočky nevynalezl. Na žádné olympiádě jsem nikdy nic nevyhrál. Stalo se bez mého přičinění, že patřím do historického společenství Čechů a Češek, z nichž někteří vykonali dobré a krásné dílo a dosáhli i světového uznání. Nepotřebuji však být hrdý, třeba na své evangelické předky, na Antonína Dvořáka, Otu Vichtrlého, Karla Čapka a Václava Havla, Věru Čáslavskou, abych jmenoval alespoň některé, jsem za ně vděčný. Díky jim a mnoha dalším si mohu spokojeně notovat, že mezi Čechy domov můj, jak je psáno v druhé sloce české národní hymny. Neplatí to ovšem o všech Češích a Češkách. Za některé vděčný nejsem. Když jsme se vrátili v srpnu roku 69 domů, tak mé spoluobčany, kteří v ulicích českých měst dávali najevo odpor vůči okupaci své země, mlátili, ba i do nich stříleli Češi. Mou ženu o 2 roky později odmítli vzít do práce na místo technické kresličky, neboť soudruh kádrovák s krásným českým jménem Svoboda si v jejím spise červeně podtrhl, že byla rok v Anglii a ve fabrice Nářadí, národní podnik, kde vyráběli ponejvíce šroubováky a kleště, by taková potenciální špionka mohla prozradit státní tajemství. Soudruzi, kteří mne na 17 let poslali obsluhovat parní kotle, zavírali pak do cely předběžného zadržení, mé přátele fyzicky týrali a na nás všechny měli pod šifrou akce Norbert nachystány sběrné tábory, byly národnosti české. A nemohu být hrdý na národ, který bez náznaku odporu z 99% chodil při takzvaných volbách volit komunisty. Zřejmě my Češi máme ostudné světové prvenství v pronásledování vlastních národních hrdinů, kteří bojovali za osvobození vlasti z nacistického německého područí. Generála Karla Janouška jsme my Češi odsoudili na doživotí, generála Heliodora Píku rovnou oběsili. A jsou v archivech uloženy rezoluce pracovních kolektivů požadujících trest smrti pro Miladu Horákovou. Bylo jich na 6 000 a je to příšerné čtení. Vryla se mi do paměti vesnice Starý Rokytník. totiž zemědělci z tamnějšího JZD vyjádřili nad rozsudkem nespokojenost, neboť očekávali trest smrti pro všechny hanebné velezrádce, aby od nich již byl pokoj a zbytečně nám neujídali chleba. Tyto události jsou součástí našeho kolektivního životopisu a vymazat je nelze. Minulost máme stále v zádech. A minulost varuje, abychom si o sobě, my Češi a Češky, nedělali iluze. Kdo ví, jak bychom se zase zachovali, kdyby přišly nějaké silné dějinné otřesy a Běsové se utrhli z řetězu. Zatím vlastně neobvykle dlouho mír zůstává s touto krajinou. Mohl bych ve svém věku sepsat dlouhý seznam svých nespokojeností. Snažím se ale přitom nepřehlédnout, že svůj každodenní život s jeho radostmi i bolestmi prožívám v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě se slušnou materiální životní úrovní a s vysokou mírou občanských svobod. Určitě nemám pocit, že líp už bylo. Při jednání na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, ve škole mého vnuka a ve školce mé vnučky se většinou setkávám s lidmi poctivými, vstřícnými a profesně dobře vybavenými. Zkrátka nejen v Rybitví, ale v zemích koruny české. Je to celkem fajn. Žijí v této zemi rád i proto, že Češi vynikají schopností dělat si legraci ze všeho, i ze své národní mytologie. Ano, tam je můj domov, kde při pohledu nahoru říp se mi vybaví nejen procítěná básnička nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seifrta, ale i výchovná mystifikace neuznaného národního génia Cimrmana, jenž i na posvátnou horu všech Čechů nechá vystoupat i praotce Němce, praotce Žida, přičemž od Roudnice se blíží i osmahlý praotec Cikán. Že ten český způsob humoru skrývá v sobě náznaky politické nekorektnosti? Ale kdepak, my přece nesmíme ani naznačovat. Německý překlad Smetanovy mé vlasti zní Mein Vaterland. A my cítíme, že to není ono. Země našich otců může ležet někde jinde, než naše vlast, k níž jsme přilnuli, soužitím si ji přivlastnili, jako to udělal například sám otec vlasti, Lucemburg Karel IV. Slovo vlast má společný kořen se slovem vláda. Naše vlast není jenom krajina či historie, nýbrž i jistota, že vláda věcí našich je v našich rukou, či měla by se do nich vrátit, když v nich momentálně není. Jeden z našich skvělých předků, exulant Pavel Stránský, napsal v roce 1634 pojednání o státě českém. Napsal ho ovšem latinsky. V originále nese titul Respublika Bohema, tedy náš stát. Naše vlast je res publica, společná věc. Dnešní naše nesnás ovšem je, že svůj stát pociťujeme jako společnou věc velmi slabě. Spíše státu vyčítáme, že nám překáží v našem individuálním štěstí, pořád něco kontroluje a reguluje. Zároveň ale od státu očekáváme, že se postará, abychom se měli lépe a byli šťastnější. Stát jako by byl takový dodavatelský podnik mimo nás. My Češi státní svátky ochotně přijímáme jako dny volna, ale neslavíme je. To, když mají státní svátek ve Švýcarsku, vidíte vlajky všude, zvláště na venkově. U nás jen na veřejných budovách. Obyvatelstvo jakoby veškerou státní parádu bojkotovalo. Náš stát jakoby nebyl náš. Naše je jenom to naše soukromí. Mezi mou oblíbenou četbu patří Babička Boženy Němcové. Ta na jednom místě cituje svého tatíka, tedy moudrost předků. Všude je zem, páně, ale svá vlast je každému nejmilejší a nám naše a tak to má být. Jak víme, sama vnučka své babičky se pro jazykové vlastenectví musela rozhodnout. Však teprve v dospělosti se doučila češtině, aby česky mohla i psát. Ukázala tím, že vlast je více věcí rozhodnutí a vůle než osudu. Vlast, kterou si vědomně přivlastníme, je nám nejmilejší. A tak to má být. Do své lásky k vlasti moudrá babička vložila i obsahy, které jsou aktuální dodnes. Když vykládala dětem o sibylinných proroctvích, tak chmurnou vizi české země roznesené na kopitech časově lokalizovala do období, kdy nebude otec synu, syn otci, bratr bratru rozumět a nebude platit slovo ani slib. Podle babičky tedy smrtelné nebezpečí pro českou zemi představuje nikoli nějaký vnější nepřítel, nýbrž vnitřní rozklad. Otcové si nerozumějí se syny a naopak. Nefunguje mezigenerační sdílení hodnot. Nerozumějí si ale ani vrstevníci. Prostě rozpadá se komunikace mezi lidmi a schází společný ideál. Slovo nic neplatí, stalo se nástrojem k protlačování zájmu a slib se nedodržuje, užívá se jen k oklamání důvěřivých. No a tento vnitřní rozklad pak ústí v totální devastaci, v roznesení vlasti na kopitech drzosti a brutální síly. Vlastenectví v duchu babičky Boženy Němcové a jiných velkých českých vlastenců je tedy péče o to, aby v naší zemi platilo dané slovo a sliby se plnily, aby nevyhasla touha porozumět jeden druhému. Pracujte pro českou zem jako hodné děti její a proroctví, jehož se bojíte, se nevyplní, pravila babička. Takže jen víru mít, doufat a jít a jednou budem dál. To už babička neříkala. Ale tak tomu rozumím a věřím.